Mais s'il vous plaît, vous qui nous écoutez en direct, n'allez nulle part ailleurs, vous retrouvez Eric Manirakiza.
Washington DC.
Michel Joseph na Sidrak Franklin basungibiso unzela ya Masini ngai kombo na ngai Edi Isango. Mpoko ila mupibu yibu la muna banso na lina kanabiso sangu ya mukili ya lelo uto Studio 17 na Washington DC. Na sangu ya mukili ya lelo toko lubela bazuzi ba cour constitutionnel bazali kotala bosenga ya bolongo linkombo ya boko na bayi bazali kowilela ebonga ya mokonzi ya ekolo na mapuna mima bakambi mamboka masengeli kosalama na sanza ya 2012 na ekolo Congo Democratique basi babwakisi moko na bosenga ya bolongo li Moïse Katumbi sima na mofundi kuwanga na bosenga boye lelo mokolo mwami bale ya likitali ya Brazzaville mpona zamba isato inene na mokili Bambula Matari ya Bitando ya Zamba ya Congo Amazonie pe Mekong ba Sengi Bikolo Biantombwa kopesa misolo pwete ba yeba bikaka katina Zamba bazwa mbano ya Bobatoli Bomengoboye ya Mokili
Biso tolobi boye tozali responsable ya position te kasi tozali na solution oyo ekosilisa molunge na kati ya mboka pe ekokimisa biso tokoma na liste lote
Matanga masalami lelo na Goma na Nord Kivu pona bato baye bazali kokufa na bitumba kati na batomboki ba M23 na basimba mandoki ba wazalendo baye ba bundaka na mupanzi ya mampinga maikolo Congo Democratique.
Bamisusu bauti kokufa na kichanga na kinyandoni na tongo na kisigari pe bifika nyonso oyo M23 muruna bazali kobatela pe bitumba continue.
Na lina kanabiso na bozindo ya lelo toko yamba Floribert Anzuluni mukambi ya kala ya Lingomba ya bitumba pona bomona mboka Filimbi Anzuluni Floribert azali bongo moko na batutu kumi bali na mine iba iba pesa kikombo pona kuwilela mapone meme makonza mboka pe maye seni indini makambo maye manso toko lenda yangu na mangonga kasi yambo toko pesa bino sango na bokuse constitutionnel ya ekolo Congo Democratique Bwakisi Bosenga ya Bolongo Likombo ya Moïse Katumbi na Boili Libunga ya Mokonzi ya ekolo na Maponami Masengeli Kosalema na Sanza ya Zumi na Mibale na ekolo Congo Democratique Bazuzi Bazu Mukano Mwabango Sima na Mwana Mboka Junior Chivwadi Mansanga Kolobana Esambiselo ete ezali yetende ya sengaki na cour constitutionnel kutala likambo ya Nkombo ya Moïse Katumbi na ngambo isusu Noel Chani moko na ba kandida na mapo na mima mokonzi ya mboka alakisi nkoma ya Jeune Afrique mpo na koloba ete Moïse Katumbi azali mwana ya ekolo Congo Democratique tete asengeli kuhulila mapo na mite nzo kande metre Evi Diakese musambeli ya Moïse Katumbi ya lobi ete mikanda miso ya Moïse Katumbi mitalisi bumona mboka na ye uyu moto mokote akokiko boya bazuzi batalipe bo Senga ya Tef Kikuni kandida mosusu ya maponami mamokonzi ya ekolo oyo asingi ete nkumbu ya Felix Tshisekedi mokonzi oyo yazali na ebonga na bokambi elungulama na maponami makoya basambili ba Felix Tshisekedi bango balobi ete Sef Kikuni esengela kinde afunda seni misalami ya maponami na esika ya Felix Tshisekedi bazuzi ba pesi ekatelite na makambo maye kasi bakopesa yango mokolo mwa musala moko mukoya likita litali zamba isatu enene ya mukili Amazoni Congo na Borneo Mekong lizalaki lelo na mokolo mwayango ya mibali na Brazzaville na ikolo Congo Brazzaville lelo bayike na balakisi bilongi ya Bambula Matari ya bikulu vizali na misala miyende bazwaki maloba ministre bayambo ya ikolo Congo Brazzaville Anatole Koline makosunde akambaki misala miyango lelo pe alobaki alakisaki makasi bikulu bia zamba minini bizali bazali kosala pona kobatela mokili na bomati bwa molunge. Vice premier ministre ya ekolo Congo demokratike ya libanda ya bomoi pe ntumbwa ekumela Eve Bazaiba na ngambo na ye abandelaki kolakisa bosenga ya bikolo bya zamba ete bikolo bya ntumbwa bya west bipesa misolo po ite bayeba bikaka na zamba bazwa mpe mbano ya bobateli zamba lobinde suka ya likitalie na bokutani ya bakambi ya bikolo bayeba zali na bokutani bwango mokonzi ya Sao Tome e Principe Carlos Villanova pe azali ya sumani ya Komor ba komi lelo na Brazzaville bakozala elongo na Foster Kange Twadira ya Centrafrique na Denis Sungesu ya Congo Brazzaville ata mokonzi moko te ya etando ya Amazonie na Afrika ya Sud pe ya Borneo Mekong na Asie bakomi na likitalie. Banque africaine de développement AFC, Africa Finance Corporation, na bayimbo la matière ekolo Amerika na Union européenne, batiaki manzaka lobi leki na Bruxelles na Belgique, na bikolo bia Angola ekolo Congo démocratique na Zambie na Tina ya koti ya lisanga maboko opona botongwami ya nzela to corridor ya Lobito mpe na nzela ya Engunduka Zambie Lobito boyokani basali bobeti sete na bolingi bwa baye batie manzaka na kosala elongo na makambo mandenge na ndenge na tina ya komema boko kisami ya makoki mankita na nzela e kolanda boyokani bwa agence to misala ya bopesi nzela na mibembo na nzela eye eye bikulu misato bachaki manzaka basanza eleki ministre ya mboye ekolo Congo démocratique Jean-Michel Samalu Konde azala kibongo na milulu mie na Bruxelles elongo na ministre d'état ya mambi matali boyokani ya nkita ya Angola José de Lima Masano na ministre ya Mambi Mabisolo ple planification ya ekolo Zambi siko tombe musokotwane na balakisi bilongi ya Amerika Union Européenne Banque Mondiale pe AFC koleka dollar million kama mibale sengeli kopesama mpona botongi bwanjela eye. Jean-Luc Mélenchon, moui opposition, yangambo moko ya France, pe moko na bakambi ya lingumba, France insoumise, to France eye, emiti kakate, nase ya bokonzi ya mabe, asengi ete bayi ouest, to ba occidento, bamiti ya nanjela ya sembo, na kopamelaka, Rwanda pona bitumba, biye, ekolo eye, zali kosala na RDC, azali na mubimbo na Kinshasa, uto moko lo mamibale, pe akutanaki na mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi, na boko bayi mbula matari, pe parlement ya ekolo eye abengiza makina Kinshasa na Université ya Kinshasa epai ya lakisaki buku wa komi na mama na likambo Faites mieux vers la révolution citoyenne tobo salamala mukoleka na nzela ya bobungulami bwa bomona mboka bayi polisi pe FBI misalami ya bokengi ya kati ya ekolo awa na Etats-Unis bayi kisima kasi buluki bwa bango ya Robert Card moto oyo afundani kuboma na masasi bato zumi na mwambe pe kozokisa basusu zume misato mikolo mibali miliki na esika ya lisano ya bowling malewa pe ekala na engumba Lewiston na eta ya men awa na Etats-Unis Robert Card mulakisi ya bobeti manduki akima kisima na kubeta masasi maye bavandi ba esika yango basengami kuvanda na ndako tango bulikuliki bozali kusalema. Owenu e lobi lelo ete zali komitungisa na mbeba ya bitumba e zali kosalama na bitumba bizali kongala kati na Hamas na Israel na Gaza. Martin Bakole mobeti bibotu ya ekolo Congo Demokratika kubunda lobi na Moi Cameroun pe France Carlos Takama na Riyad na Arabi Saoudite. Yo zala bongo po na bitumba ya bapwa lourd bitumba bisusu pe bikozala kati na Tyson Fury na Francis Ngannou. Mozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na vio walingala lelo mokolo mwa mibale ya lisitali ya Brazzaville pona zamba isato inene na mokili bambula matari ya bitando ya zamba ya Amazonie Congo na Borneo Mekong basengi bikolo bya ntumbwa kopesa misolo po ite baibabikaka kati na zamba bazwa mbano ya bobateli bomengo boye ya mokili. Natalie Sekaboro akatisaki ebale ya Congo pona kozwa sango eye pona vio walingala
likitali yango ezali kotia miboko ya boyokani pona bazamba ya Amazonie Congo na Bornéo Mekong bazamba biye bisangisa kapene na 80% ya biodiversité ya mukili mobimba mpe ezali komela ebele mpenza ya gaz ya effet de serre ebimaka na mukili. Lelo ezaki bongo mokolo mwa ba ministre mpe ba kambi ba susu. Ministre ya yambo ya ekolo Congo Brazzaville Anatole Koliné Makoso nde afungoli yango. Na ngambo na ye, ministre d'état ya RDC ya Libanda ya bomo impen tombwa eko umela to environnement pe développement durable ek bazaiba atali siete bazamba bizali na litomba lineni po ete molunge momati na mokili yango wana ilobiye bikolo biye bizali ko bebisa mopepe bisengeli ko pesa misolo po ete bavandani babisika biya bazamba bako wako zombano na kita ina tola na ek bazaiba
80% eteni tuko mwambe ya polisyon ya mboka ezali na responsabilite ya ba peyi ou ba bengi ba G20 ba peyi industriel biso Afrika toza kaka na 4% pamba bongo 16% na mosusu ezali ba peyi ou bazo bunda bunda po ekonomi na bango pe e mata donc biso tolobi boye tozali responsable ya polisyon te kasi tozali na solisyon oyo ekosilisa molunge na kati ya mboka pe ekokimisa biso tokoma na liselote de biso Republique Democratique du Congo pona kolandana na zamba oyo biso tozali na mozamba ezali na libot na litomba mingi tosengeli kobatela zamba.
Professeur Jean-Robert Bwangoy, administrateur gérant Tomo Kambi, ya Wildlife Works Carbon, alobi mposa na yezali ete, misala misala masikawa, pona komemali sungi ya solo na bafandi bazamba pambate, milulu mingi misala ni kasi, mimemimba nuna ino te. Tola na professeur Jean-Robert Bwangoy.
Banda 90 deja, tozala na bapo parle, men, si si koy, awe pana biso, yo mwenye loko nina ezali. Et donc, vous êtes mingi maloba, mais action penza makasi ezate. Batu ebele, batu baza na bambo kafuna. Babate li zamba, bana le lote. Mwebi bakoko na biso bazo bana na zamba, depuis bambula na bambula, mais zamba wane zali. Tango te yake a modernize pe kuti zamba, ekuti ba nyamanyon so izala na kacha zamba wana, ekuta kiango. Modernité de l'écosystème, ba nyamawana ba biodiversité wana. To lingipe modernité esunga pona kozongisa biloko ezalaki kala pona kosunga bato babatelaki bazamba po bato babatelaki bazamba batika kaka na bozangi na bango tandis que bato baza likolo kuna bango baza na bozui sikoyo tokosala ndeni ni zamba evanda kaka boye bandeko na bozangi ba mususu na bozui pe na kobebisa mokili omoni esika makambo wana ezali il faut que action ezala pona bato bazobatela zamba ya liboso pona zamba yango moko pona banyama oyo ezali okati ya zamba donc il faudrait que makasi esalema ezala te ke bato ya babureau ya Kinshasa topela bureau ya Brazzaville ya Yaoundé bazosala bareunion mbongo ye esombi baclimatiseur na biso tolingi sikoyo mbongo soki eye esomba batembe ya kwanga mpona kopesa bamama balona bakwanga na ndenge ya malamu mbongo soki eye esunga bato mpo basala baloba mbisi na ndenge ya malamu tolingi mbongo wana ekende nde kuna.
Maître Blaise Mudolosi mokambi ya ONG Action mpo na promotion mpe protection ya bapeuple mpe ba espèce menacé bango babeti mbela na baye bazwaka mikano na oyo etali likitali ye lizai lokola na nzamba ena esato lokola ba industrie extractive hydrocarbure to petololo ba industrie eye ezali inson kati na nzamba ena posa na bango ezali ete zamba to babasin to bitando bina etungisa mate tolanda Maître Blaise Mudodosi.
Bon, parmi ces menaces c'est beaucoup plus les industries extractives hein, parce que
kambo tezo mon ezali c'est que l'objectif pour l'Italie makamba lutter contre le changement climatique il y a aussi na misale zo kosalema notamment l'Italie ba industries extractives, notamment l'exploitation hydrocarbures, et puis l'exploitation minière dans Mboka, et ça pour canaté dans Makambomana. Et en gros, tout ça a été l'État a joué position moko, soit aligné pour Bébé Sazamba, pour Mokile Koufa, soit aligné pour conserver en gros pour Naïté, qui est Makambo et Moulou Moudimba, et ça pour Boundela, Métali Climat, et les Kana Negye Lomoba. Donc, c'est vraiment pour s'aligner dans Moulou Moko.
Le Bilokoya, Ndekita, Liango, Likosila, Elongo, Nabokuta, Niwaba Kambi, et Belé Africa. Nathalie Sekabouro, c'est Morabie, pour Naveo Afrique, Kintele, na Brazzaville.
Matondo Mingi, Nathalie Sekabouro, ou Tokongo Brazzaville. Matanga masalami lelo na Goma po na bato baye, bazali kokufa na bitumba kati na batomboki ba M23 na basimba mandoki ya ba wazalindu baye ba bundaka na mopanzi ya mampinga maekolo Kongo Demokratika FRDC na Goma. Tolanda bulayi bwa sango eye na fiston ise mwami.
Bilenge ba ina mpasi na motema basangana ki lelo na ngoma Goma pona kokanisa mpe kolela ba imboka banso ba ibabungisa bomwe bobango na bitumba bya batomboki ba 23 mpe na biye bya bayi ADF na territoire ya Beni pona bilenge baye o masanga mabango mabumwa na mboka na mwe machaka mbula matari panzi likolo e sengeli kinya emonisama na mwenyele mobimba etuka Nord Kivu pamba te ba imboka ba lembi bitumba biye biumeli makasi na bisika biye tozoki maloba ma Christophe Mwisa moko na balobeli balingomba silimbi tomo yuka animai kotatola na elobeli ya veo lingala
kukufa na wicha na territoire ya Beni ba misusu boti kukufa na kichanga na kinyandoni na tongo na kisigari pe bisika nyoto oyo pembe kwa munguna azali kobati la pe bitumba e continue alors eloko wana ezali ya liboso ko denoncer makambo ezali koleka ba violation grave na ba abi ya droit de l'homme oyo ezali ko oyo ezali komi na ADF ba terroriste ADF na ba terroriste Ya mibale ezali ko denoncer complicité à communauté internationale o ezali ko mona na ay impuissant na liso ya makate na makambo o ezali ko leka na mboka na biso ya suka ezali pe interpellation ya bakonzi na biso ya liboso président de la république na ba institution nyonso pona ba intervenir na ba violation ezali ko salema na occupation o ezali ko accepter mbula mibale le kiko o yebisa communauté internationale ke tolingi ata mukete congolais kufa na madole na ye kokaka azali musuloko la batunyoso ndenge bazali ko intervenir na Ukraine na Israel to lingi ba intervenir kaka bongo na oyo ezali koleka na mboka na biso ko biso nyonso tozali na posa ya bomoi tozali posa ya kovivia na kimya
ongamu na ye Dida Kisa moko na bilenge basi bazalaki na milumi ye abonisaki basi banso baye babungisa bomoi babango ntope baye babungisa mibali tope bana babango na bitumba mwana mboka oyo na nkombo ya basi banso so baituka asembola ki mongongo mwaye mpona ko senga na bakonzi baye ba na kolandela malamu basi banso baye bazwa mpasi ya bitumba pe baye bazali kozwa mana makasi na ileko ya bitumba pamba te bango nde bazali konyoko mamingi koleka ntalantina asengi na baye mulongo mpe na mbula matara ikolo Kongo Demokratiki koyikisa kimya bisika binso mingi mingi na ituka Nord Kivu epai wapi bitumba biumeli mingi koleka tuka maloba madidaskis o mpe azalaki na milumi ya bilenge baingomba Goma.
Ya kwanza mimi nasema kwanza pole kwa majamaa yote
mimi na Yelibusu na bondi si mabota mansompe basi banso baetuka baye bazwa pasi ya bitumba basi mingi babungi si ni bali babango mpe bana na bondi si bango banso na singi na mbula matari elandela basi bana banso baye bazwa na makasi na eleko e ya bitumba basi bana bazwa kisi esengeli mpe ya motuya tuzali na posete kimya e kisama bisika binso tonyoko mingi biso basi na eleko ya bitumba bilenge ba ingumba Goma basakola kete bazali kinosika kozela bolongui bwa mapinga ma EAC maye matina manaituka Nord Kivu mpona koyikisa kimya pamba te basoda bana baliboke la bikolo bya EAC bazali kosunga mapinga te na musala mabuluki kimya naituka Nord Kivu wuta ingumba Goma fisto ise mwami pona laka l'Amerika
matondo mingi fisto ise mwami wuto Goma.
Na Bozindo, ndimbola ya mama na likambo, na Veoa Lingala.
Na Na lilaka ya biso na Bozindo ya lelo tozali koyamba Floribert Anzuluni mukambi ya kala ya Lingomba ya Bitumba pona bomona mboka Filimbi. Anzuluni Floribert azali bongo moko na bato tukumi bali na minei bayi bapesaki nkombo pona maponami ma mokonzi ya mboka pe seni endimi yango tolanda.
Na citoyen engagé Nazaraki engagé na société civile na ba mouvement citoyen entre 2015 na décembre 2022. Pour ça, il y a une passation à pouvoir pacifique, à pouvoir faire ma responsabilité au sein d'un mouvement citoyen. Et puis, il y a un engagement qui est très important. Il y a un engagement qui est très important, collectif. Il y a une société civile. Il y a un mouvement citoyen qui est monique. Il y a un engagement politique pour décider de créer un véhicule politique, un parti politique. Comme ça, il y a un mouvement politique, il y a un jeune, il y a un maman. Où est déposé plus ou moins 1000 candidatures à la députation nationale, à la députation provinciale, à la députation municipale, où est installé autobengi ma primaire pour nous désigner, où est installé mananouté, ma primaire pour nous désigner candidat président, ou l'élo d'un demi candidat président. L'État décidé, c'est quoi, la société civile, où il y en a un engagement citoyen, pour qu'on continue l'engagement de la vie citoyen, c'est quoi, dans le domaine politique à travers véhicule politique pour ça les bisounours. Donc ils ont et là où ça les rater, ils ont là engagement aujourd'hui collectivement parce que tout le monde qui est espace politique et là malheureusement ils ont pris en otage dans le système aujourd'hui dans le système de prédation où ils ont peiné incarné dans presque classe politique Mobimba sur le talibien. Bah on est sur base dans la méthode dans le système de prédation on a où ils ont caractérisé par la corruption, détournement de fonds publics et puis surtout, pour qui parle à la bango, le problème est de la congolaise. Car le problème est de la congolaise, mais la congolaise. Et le photo, il y a un photo pour ma système, il y a un photo pour ma système.
Kassé, le bouti dans le mouvement citoyen, mais il s'est présenté, le coup, la candidat indépendant pour la ligne. Vous avez battu le réseau, vous avez battu le bouti dans le mouvement citoyen.
Oui, nous avons d'abord membre, l'un des fondateurs, et puis nous avons président d'abord de la partie politique alternative citoyenne. Où est présenté dans un système qui est vraiment un mouvement collectif, où est présenté presque 1000 candidatures dans le niveau de Nyoso, dans l'autre colombe. Là, c'est presque 40% de la population de la vie de Nyoso. Bilingue Petosa, presque 34-35 ans à la candidature de la vie de Nyoso. Mais pour la candidature à la présidentielle, tu décides que elle est qu'à niveau à parti, et puis ma vraiment candidature à la citoyenne. Il y a un grand nombre de gens qui ont été mis en plateforme citoyenne de Bengami alternative pour un Congo nouveau. Et la mission de la plateforme est organisée par la Nikoso dans le Congo, par la primaire, par la primaire citoyenne. La primaire est dans le tour de Mibale. Premier tour, c'est dans le tour de Mine. Deuxième tour, c'est dans le tour de Mibale. Na gagné qui primaire wana et à l'issue à primaire wana na demi sikoyo candidat et na demi candidat na za sous candidat à parti politique té na komi sikoyo candidat à ba citoyen ya wana ndé candidature na la présidentielle et ali déposé comme candidat
na ndengo zo loba na ba baninga na yo ya ba malucha filimbi na ba misusu tolo banini bosaki ki bitumba na binonde po boko ma bisika bo komi lelo za bongo
té to c'est ça qui est pour notre commandant. Nous avons fini le mouvement de la citoyenne et la société civile. Et côté Kataka, d'ailleurs, tout ça, il faut commencer sur ma caste qui est là. Parce que, pour réussir, il est important que la société, la citoyenne, base dans la peine, mobilisée, base dans la caste, il faut que le pouvoir soit en train de se faire. Que n'est pas citoyen, on est conscient. Donc, exactement que tout ça, c'est pour notre commandant. Mais tout ça, il est constat. Et ça, il faut sauter. Moi, parti à Bissonne, il y a un Bissonne, tout ça, moi, un certain nombre à Bissonne, et tout ça, moi, au conseil à Rotala, qui est un beau réseau qui est Libosoté. Tout ça, il y a un président à Libosoté, il y a 18 ans, tout ça, il y a un sous-soir à Boué, tout le monde est opposant. Il y a un parti à opposition à Mounene. Mais tu vois comment le système est changé. 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 Tu vois comment le système est avancé. Tu vois comment le système est changé. Il y a un autre lobby, hein. Parce que Bissopé, la commission va monter que Baza prêt à un engagement politique. Il va monter que Baza a la valeur qui permet de faire un engagement. Baza a la capacité de faire un système où il y a quatre espaces politiques. Il s'engage, 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 Donc ça vraiment mes sociétés civiles dans le mouvement il faut bâtir là bas comme sous ma casse qui collait calibos.
Tango bandolo ba olbi bogosala nyonso bokuma ekuma makasi yo sokati ngambo ngi bani bozaka na contrôle ya ba mouvement citoyen na société civile toni bongo sokomi président donc bozaka na contrôle makambwana
et to encourager le débat continuer biso to encourager ba mimi na mboka oyo sala malamu société civile za rapé ennemi ya ba dirigeante hein? Na bamboka mususu kutu l'état mute finance la société civile pour ekoma makasi na place oza kuna papa edi oyebi ya malamu l'état kutu nde finance la ba organisation société civile pour na ba organisation ana ekoma susu makasi au société démocratique bamboko est indépendant la démocratie au société démocratique etambola malamu donc ezate ke biso to continuer ko diriger nous mais ezate pour na toza na société démocratique ezo sala malamu il est important que société civile que ba citoyen engagé makasi pour équilibrer justement ba pouvoir entre pouvoir politique na ba citoyen
na koyoka yo zolo ba lokola ba nyoso ba lobaka bon ba tinu ba lingi ba koma ba candidat ba pesa ka ba promesse mais elo ni la critique yo uti na ozo critiquer mbula matari mingi lelo makambo zolo ba okosala ngo na misala uchango na misala pe ba mona malamu
Te na mwenye ubi magambo nyo sata soko lingine tiyo wa angaje mtu na musala. Kuzai biloko batala kate, batala kana nozbi seze ya mtu tali ubi, kwa azana formasyon nini ya liboso, azana experience nini, eske na parkour na ye, toko mwona gaza mtu mwona azana ba principe, azana ba valeur, epi eske azana kapasite ya rempli ba mission otoko pesa ye. Yangwa nani biso tolobi, biso pou l'instant bo juje biso kaka na parkour ya biso. Talaka ndenge to kreye koutou na parti politik, na mouvement politik ou na kandidatyon ndenge salemi. Ezan eti ba msousu ba salaka te. A to mesa na kiltur ya ba, ou wabe yi otorite moral. Elo msousu to yi to bo mapenda ya mwana, otorite moral. Moutou ala mouga ziba koko na ye, noko na ye, pana na ye, paninga na ye, a kreye mwa li kopa na ye na mwa mbo mwuke, pou e pa ke nego se posisyone, lobi ba tia ye kelke pa, so ba tia ye, ba benefis wana, a wami goli ya mwana batu na ye. Ne to lobi biso to sala bomote biso to sangani eza kolektif pena to sangani lingomba munene kuzana presque 1000 candidats munene na Congo mobimba to lobi ke to sangaje na ba valeur na ba principe et puis to lobi ke na ndenge to sala makambu to sala mo différent déjà ta l'élection na ngai désignation na ngai comme candidat président et ça même c'est ça les marathés ba msusu za rolam ke na tongo na za candidat président biso to sala ko ba bengi ba primaire premier tour deuxième tour et puis primaire en direct bandeko na bino ya radio top pour ba sala ki biso deuxième tour na monsieur Tsako ya direct penda pa to nyoso balandi ba mo ba lobi tete bilenge o baza quand même na moi différence na bandeko na ya moto lobi bo juger biso na na parcours na auto dans lelo et puis lobi ya bo mo na to koma sibo na bokonzi pour gérer penda différemment vous a déjà na moi différence makasi déjà ne bandé
moko na bakambi ya basu ba mouvement citoyen za iko pa mela mingi ko tele mela mingi ndenge postulé électoral bando kinde ndenge zo kinde atasiko kasi lelo to munyo yo wana okumi kandida bandimi kutata kombo na yo na seni tolo banini muni kezo kinde malamu tuni
oui bon processus électoral rebi ba processus yo te rebi banda wa ezana ba kokoso ebele lelo pezana ba kokoso to bomba te mais rebi lelo ko sala ke resultat le plus important za resultat ba election pour la résultat de l'élection et correspondre à la réalité à bateau ba votaki et donc tika li bisoka ke zake mutu na mutu o ya okende ko voter akoma garant akoma protecteur ya vote na ye donc biso to ko mobiliser ba congolais ba témoin ba observateur ba congolais nyoso pour na ke ba garantir que vote ba votia na kati ya pure no ba bengi pure na lopoto ezala oyo ba ko déclarer et pas ya commission électorale nationale indépendante donc biso ne ba congolais biso moko ne toza lelo na possibilité ko garantir que votre honneur ezala ndenge faut ça
o kima kimboka o vandi libanda mikolo ebele exilé politique lelo yo wana ozongi to bani ni démocratie zotambola malamu
bon nga na zongo ebi congo na zongela eza conséquence d'abord ya mobilisation monene engagement monene ya ba congolais ba mongo oui ba congolais ba ndeko na mso engagé entre 2015 et 2023 au prix de sacrifice mingi pesa misusu bakufa tala bandeko na biso ba rosi mukeni bakendaka ka boye misusu ba sexila neti bangai misusu ba zoka ba conséquence ya ki pele makasi yango ne salaki ke oyo ba président bazale lo akoma na bokonzi atako ba election le kaika ndenge tobi ndenge le kaika mais yango nde esalaki mpe ke nga na zonga Congo na zonga mboka mais malheureusement lelo toyei komona ke situation quand même ekomi obangisa gestion ndenge baogere makambo oyo ya barepression ndenge ebandi baintimidation ekomi mpenza ya kobangisa yango tozotire pena balobaka sonnete d'alarme d'alerte pardon mpona bato bazokonza biso bakeba tozokenda ngo mosika démocratie esalemaka boye balobaki ke pere ya démocratie ezalaki papa Etienne Tshisekedi lelo tokomi na mwana nde azokonza biso okoki komprendre mpe ke mwana papa Tshisekedi nde azala na bokonzi ya Congo lelo na makambo bongo esalema nde tozotire mpenda sonnete d'alarme mpona koloba ke biloko wana ifo esila ifo etika mboka ekende démocratie ekende mboka
matondo mingi mwana mboka Floribert Anzuluni.
Bianobie bia Floribert Anzuluni na Bozindo nde bisukisi esango na biso ya lelo. Matondo mingi na Michel Joseph Wasubatu biso na Tila ya Masini tokoba kolanda lakala Amerika Beoko Alingala ngai kombo na ngai Elisa.